Эртемеңки саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 19 июль шейшемби, микрофондо Сама Жумаказыров, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда үй бүлөнү жана балдарды коргоо жаатында иштеген ар бир социалдык кызматкерге 13,000 бала туура келип, укук коргоочулар адистердин жетишсиздиги балдарды коргоо системасын өнүктүрүүгө чоң тоскоол жаратып жатканын айтууда.
Айталып, 1-2 жаңы конушка бир тирлик кызматкерлер берилген. Ал абалды толугу менен анализдеп, кыйын кырдаалга кабылган балдарды толугу менен аныктай албайт да.
Түркиядагы акыркы күндөрдөгү окуялар Кыргызстанда талкууларды жаратып жаткандыктан Бишкектеги Кыргыз Түрк Манас университетинин жетекчилиги кыргыз бийлигин бул окуялардан сабак алууга чакырып, Түркиядагыдай кутум уюштуруучулар бул жерде да болушу ыктымалдыгын белгиледи.
Өз мекенине, өз мамлекетине мындай жаман иштер кылгандардын Кыргызстанда кандай жаман иштер кылат деп ойлонуп, сөзсүз бир чечим кылышы мүмкүн болот деп ойлойм.
Алдыдагы жарым саатта ошондой эле бүгүнкү гезиттерди дагы Шайлыбек Дүйшеев менен бирге барактайбыз, бизден алыстабаңыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдон уга алалы. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстандын Алматы шаарында полицияга кол салуудан кийин башталган атайын операция аяктады. Бул тууралуу улуттук коопсуздук комитети билдирди. Мекеме террор коркунучунун кызыл чегин сары чекке түшүрдү. Маалыматка караганда соңку окуялардан 5 адам каза таап, 7 жаракат алды. 18-июлда Алматы шаарынын Алмалы районунун ички иштер бөлүмүнө чабуул жасаган деп 2 шектүү кармалгандыгын Казакстандын ички иштер министрлиги кабарлады. Кечээ эртең менен белгисиз адам Алмалы райондук ички иштер бөлүмүнүн имаратына кирүүгө аракеттенген, кароолдо турган полиция кызматкерин жарадар кылып автоматтан тартып алган. Атышуулардын натыйжасында согушкер жарадар болуп колго түшкөн. Президент Нурсултан Назарбаев бул окуяны теракт катары баалады. Казакстандагы окуяларга байланыштуу кыргыз милициясы күчөтүлгөн тартипте иштей баштады. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттык радиосуна билдирди. Укук коргоо органдарынын күчөтүлгөн тартипте иштөөсү канчага чейин уланары азырынча белгисиз. Анын алкагында диний экстремизмге каршы рейдтер дагы уюштурула турган болууда.
Ички иштер органдарын ошондой эле атайын бөлүктөрүн дагы имараттарын, андан сырткары маанилүү стратегиялык объектилерди дагы өзгөчө көзөмөлгө алуу иш чараларын жүргүзүп атабыз.
Алматы шаарында киши өмүрүн алган окуяга байланыштуу кыргыз казак чек ара өткөрүү пункттарында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Көзөмөл өткөрүү пункттарына кошумча аскер күчтөрү жиберилгени кечээ кабарланды. Кыргызстандын аймагында 18-июлдагы сел кырсыктарынын чыгымдары такталууда. Дүйшөмбү күнү нөшөр жаандан улам дарыяларда суу ташып, өлкөнүн Баткен, Ысык Көл облустарындагы 4 аймакта сел жүргөн. Анын айынан Ош, Айдаркен, Бишкек балыкчы жолдору жабылып калган. Тазалоо иштери жүрүп, каттам кайра калыбына келтирилген. Балыкчы да болсо чоңдугу бармактай мөндүр жааган. Чүй облусунун Токмок шаарында болгон шамалдын ылдамдыгы секундуна 28 метрге чейин жетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Токмок шаардык жарандык коргонуу комиссиясы азыр катуу шамалдан келтирилген зыянды анык тап жатканын кабарлады. Германияда поезд жүргүнчүлөрүнө кол салуу болду. Вюрцбург шаарындагы поезддеги кол салуудан бир канча киши олуттуу жаракат алганы кабарланууда. Кылмышкер 17 жаштагы ооган жараны экенин аныкталганын жергиликтүү булактар маалымдашты. Ал полиция аткан октон каза тапты. Маалыматтарга караганда кол салган адам балта көтөрүп алган. Эмне үчүн мындай кадамга барганы азырынча беймаалым. Окуяга байланыштуу темир жол каттамы убактылуу токтотулду. Путин допинг чырын геосаясий басым деп атады. Орусия президенти Владимир Путин дүйнөлүк допингке каршы агенттигинен укук коргоо Орус укук коргоо органдарына шылуунчулук фактылары боюнча толугураак бейтараптуу маалымат берүүнү өтүндү. Бул тууралуу Кремлдин сайтында жазылды. Антидопинг агенттиги жарыяланган айыптоолорду президент четке каккан жок, бирок аны спортту геосаясий басымдын куралына айландыруу аракети катары сыпаттады. Бул аталган агенттик дүйшөмбү күнү баяндамасын жарыялап, Орусиянын допингке каршы лабораториялары спортчулар тыюу салынган кызытмаларды колдонгон учурларды билип туруп жашырганын жарыялаган. Спортчулардын анализдерине байланыштуу шылуунчулукка федералдык коопсуздук кызматындагы тиешеси бар экендигин белгилеген. Мындан уралам орус спортчуларын бардык эл аралык мелдештерден четтетүү сунушталган болчу. Кыргызстанда жаңылыктардан президент Каса 1000 долбоору боюнча мыйзамга кол койду. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев кол койгон мыйзамда Каса 1000 долбоорунун аткарылышы камтылган. Тиешелүү мыйзамдарды 16 июнда парламент кабыл алып берген. Эми аны ишке ашыруу үчүн Кыргызстан эл аралык өнүгүү биримдигинен 38,125 млн доллар, Европа инвестициялык банкынан 70 млн евро жана Ислам өнүгүү банкынан 50 млн доллар насыя алат. Кыргыз өкмөтү долбоорго республикалык бюджеттен кошумча каражат каралбай турганын эл аралык каржы уюмдарынан алынган 233 миллион долларга да жумшоолорун айтууда. Ал жүзөгө ашса Кыргызстандан, Тажикстандан, Ооганстан менен Пакистанга электр энергиясы экспортоло баштайт. Долбоордун жалпы наркы 1,17 миллиард долларга бааланган. Сары Челек, Падышата жана Беш Арал коруктары ЮНЕСКОнун тарыхый мурастар тизмесине кошулду. Уюмдун кезектеги 40-чы сессиясы 10-17 июлда Стамбул шаарында өткөнүн ЮНЕСКОнун Кыргызстандагы улуттук комиссиясынан билдиришкен. Буга чейин Кыргызстандагы аймактардан Сулайман Тоо жана Чүйдөгү илгерки Невехат шаары жана да ЮНЕСКОнун тизмесине кошулган. Тарыхый мурастар тизмесине Батыш Тянь-Шань тоосу, Ирандагы Чулут көлү жана Кытайдын Хубей провинциясындагы Шеннюн-Зя Токой районунда кирген. Тизмеге ошондой эле Канада, Мексика, Судан, Чад жана Ирактагы объектилер дагы кошулганы кабарланды.
Рахмат Нуржан, калган жаңылыктарды урматтуу радио агармандар бизнес сайтка да кирип окуңуздар. Дерегибиз Азаттык чекит кежи, ал эми кол телефон менен Азаттык чекит моби дерегин терген. Ыңгайлуу азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Сонун чылда жети дубандын айрым жерлеринде өткүнөтү күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 кей райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйрөндө күндүз +28-33 градус ысык. Таласта, Баткенде, Ош Чалдык аймактарында да ушундай 33 градуска чейин бүгүнкү күн ысымакчы. Ысык көл дубанында 20-25 градус жылуу, нарында болсо 21-26 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын ыктымалдуу болобу аз, күндүз 32 градус ысык болот. Эмесе уктуруубузду улантабыз жана кененирээк репортаждарга орун берсек, Кыргызстанда үй бүлөнү жана балдарды коргоо жаатында иштеген ар бир социалдык кызматкерге 13 000 бала туура келет. Бул тууралуу социалдык өнүктүрүү министрлигинен кабарлашты. Мекеменин демилгеси менен жер жерлерде адистер үчүн атайын семинарлар өткөрүлүп, балдардын үй бүлөдөн ажырап түрдүү оор кырдаалдарга туш болуусун алдын алуу боюнча жасалып жаткан иштер, пландар талкууланды. Укук коргоочулар айыл өкмөттөрүндө социалдык кызматты тийиштүү деңгээлде уюштурууга адистердин жетишсиздиги балдарды коргоо системасын өнүктүрүүдө чоң тоскоол жаратып жатканын айтууда. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Бишкек шаарынын Свердлов райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын башкы адиси Тамара Акжолтоева бул тармакта иштеп келатканына быйыл 25 жыл болду. Ал үй бүлөнү, балдарды коргоо боюнча азыркы абалды мурда кандай экенин жана негизги көйгөйлөр кайсылар болуп жатканын беш колундай билет. Биз интервьюга барганыбызда ал жардамга муктаж үй бүлө менен жолугууга шашып бараткан экен, жолду баратып сүйлөштүк.
Мурунку убакта эми баягы жумуш азыраак болчу да, азыр бизде деген адил чоңойду, жумуш көбөйдү, жанакы кыргыз калган анан кыйналган үй бүлөлөр менен иш алып баруу бизде абдан объемный болуп калды. Ошон үчүн бизге специалисттерибиз жетишпей атат. Анткени себеби биз бир үй бүлө менен иштеш үчүн ошол үйүнө барып ар күнү жасашыбыз керек. Кээ бир үй бүлөлөр ата энелери бар, бүт эмесин эле ушул биздин отелге үйүп койгон.
Тамара Акжолтоева сыяктуу үй бүлөнү коргоо жаатында иштеген адистердин саны Кыргызстан боюнча 160-170 адам. Алар өзлөрү тээлеген шаар айылдарда кыйналган үй бүлөлөр боюнча гана көзөмөл жүргүзбөстөн ошол жердеги баардык балдарды үй бүлөлөрдү каттоого алып, укук бузуу, зомбулук болгон жокпу текшерип турушу керек. Өлкөдө 18 жашка чейинки балдардын жалпы саны 2,5 миллионго чамалап калганын эске алсак, мындай кызматкерлердин ар бирине 13 000 бала туура келэрин социалдык өнүктүрүү министрлиги эсептеп чыкты. Дал ушул себептен адистердин жетишсиздигинен укук коргоочулардын айтуусунда мамлекеттин көзөмөлүнө жардамына муктаж балдарды аныктоо жакшы жүрбөй жатат. Балдарды коргоо борбору бейэкмөт уюмунун социалдык кызматкери Таалай Жакыпов.
Айталып, бир эки жаңы конушка бир тирлик кызматкерли берилген. Эки жаңы конуш алып алды, толугу менен анализдеп, кыйын кырдаалга кабылган балдарды толугу менен аныктай албайт да. Балдарга же болбосо үй бүлөгө социалдык кызмат көрсөтүү деген жок. Эседе жанагындай көңүл чөгүп калган, депрессия болгон балдарды аныктап жардам берип анын үй бүлөсүнө бир кеңеш берила турган даяр психологдор да жок экен деген деп биз таап көрсөк.
Ал эми балдардын укугун коргоочулар лигасы уюмунун жетекчиси Назгүл Турдубекова бул жерде жергиликтүү бийликтин жоопкерчилиги негизги ролду ойноорун айтууда.
Айыл өкмөттүн башчылары деген көп учурда биринчи очередьте кыйынчылык жашаган үй бүлөгө көңүл бурбай, алар көп учурда материалдык суроолорго көп көңүл бурушат да. Бир тил айыл өкмөттөр ошондой деп айтсак болот. Алардын арасында деле мындай жакшы иштеген айыл өкмөттөр бар, бирок алар деген аз да. Ошондуктан биз айтып атабыз, качандыр ушул жергиликтүү депутаттар айыл өкмөттүн башчысын шайлаганда биринчи очередьте ар бир жашап аткан тургундун кызыкчылыгын коргой турган, ошо кам көрө турган айыл өкмөтү шайланбайынча акыбал деген дагы эле ушундай оор болуп турат да.
Ошону менен катар укук коргоочулар соңку кезде кыйналган үй бүлөлөрдү аныктоо ишинде жакшы жылыштар бар экенин да белгилешет. 2 жашар Ибрагим деген наристенин окуясынан кийин зомбулукка кабылган балдар көйгөйү ачыкка чыгып, бул жаатта иш күчөтүлгөн. Социалдык өнүгүү министри Кудайберген Базарбаев дал ушул максатта учурда Кыргызстан боюнча 523 штаб иштеп жатканын айтууда.
Ар бир областта, ар бир айыл өкмөттө штаб бар. Зордук-зомбулук болбош үчүн ушундай штабтарды түзгөнбүз да. Айыл өкмөт өзү баш болуп, анын ичинде болсо мынакей жергиликтүү участковый школдун мугалимдери, завучтары, аксакалдардын дагы нече өкүлдөрү баары бирип берет да. Мынакей 2015 жылдын жыйынтыгы менен 316 000 үй бүлөнү штабтын негизинде барып карап чыкканда республика боюнча.
Бул текшерүүлөрдүн жыйынтыгында ата энеси мигрант болуп кетип, туугандарынын же жөн эле тааныштарынын колунда калып, зордук зомбулукка кабылган балдар тууралуу үрөйдү учурган бир нече факт катталган. Министрликтин маалыматына караганда жардамга муктаж балдардын так санын айтуу дээрлик мүмкүн эмес, себеби бул көрсөткүч улам өзгөрүп турат. Былтыр мисалы социалдык коргоо кызматкерлери үймө үй кыдырып жүрүп кыйналып жашап жаткан 6650 үй бүлөнү аныктаган. Алардын 72% көмөк көрсөтүлүп, жардамга муктаж деген категориядан чыгарылган. Рахат Кенешова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Эми маекке кезекти берели. Президент Алмазбек Атамбаев 18 июлда Кыргызстандын укук коргоо органдарын реформалоо боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Анда укук коргоо тармагын реформалоо боюнча жумушчу топ түзүү милдети коргоо кеңешине жүктөлгөн. Атамбаев укук коргоо органдарынын азыркы абалы коомчулуктун жана улуттук коопсуздуктун талаптарына туура келбей тургандыгын айтып, тармактын коррупцияга батканын, бул абал жарандардын арачылыгын күчөткөнүн сындады. Ушул темада кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова мурдагы коопсуздук кызматкери Артур Медетбековду кепке тартты эле. Азыр ошол маекти угуңуздар.
Кыргызстандын укук коргоо тармагы бүгүнкү күндө кандай реформага муктаж болууда?
Ачыгын айтканда, мамлекеттин тейлөө системасында бүт бардыгы комплекстүү түрдө реформа болуш керек. Жалгыз эле бир органды реформа кылганда башкалары менен коррупция аябай күчөп кеткен. Бул бир. Экинчиси, эң негизги максат бул реформаны. Бул Кыргызстандагы өсүп өнүгүү өзгөрүү жана коррупциялык схемалардын жоголушу болуп эсептелет. Милдеттүү түрдө ушул реформа үчүн эмес, реформа мамлекеттин өсүшүнө, элдин тынчтыкта жана коопсуздукта жашашына байланыштуу болуш керек. Акыркы убакыттагы кадамдар мындай канааттандырарлык, бирок тилекке каршы бул баягы бир тараптуу болуп турат.
Эмне үчүн ушул тармакты жакшыртуу аракеттеринен майнап чыкпай жатат?
Биздин укук коргоо органдары тарыкагандан кийин приватизация болуп, биринчи үй бүлөлүк кландык, экинчи акыркы убакта үчүнчү жана партиялык кландык болуп бөлүп, ошол баягы билеби билбейби, ооз кышык болсо байдын баласы сүйлөсүн дегендей болуп, баягы илгери макалдай ошонун тегерегинде иштеп калышпады. Ошон үчүн бул тармакта жанагы коррупциялык схемалар күчөп кеткен.
Ушул укук коргоо органдарынын азыркы абалын жакшыртуу, анан коомчулуктун жана улуттук коопсуздуктун талаптарына туура келтирүү, тармактагы коррупцияны азайтуу жана жарандардын аларга болгон ишенимин жогорулатуунун кандай чаралары, кандай ыкмалары бар?
Бул биринчи кезекте мыйзамдын негизинде болуш керек. Экинчи кезекте жогорку деңгээлдеги саясий коррупцияны жоготуш керек. Ал саясий коррупция дагы эле болсо биздин ак үй көк үйдө бар. Буга өздөрү ошол баардык шарттарды түзүш керек. Үчүнчүдөн ачыгын айтышыбыз керек. Бүгүнкү күндө ушул укук коргоо органдарын реформалоодо биздин негизги максат эл дагы өздөрүнүн жардамын бериш керек. Жанагы ар кандай провокацияга көп маселелерди аш аркылуу чечкенге биздин жарандардын көбүнчө өздөрү ошого шылтоо болот, же болбосо өздөрү ошого провокация кылып атпайбы. Ошолорду токтотуш керек. Дагы айта турган нерсе, биздин экономика өсүп өнүгүшүнө шарт түзүш керек, социалдык жакшыртуу болуш керек. Себептери көп. Дагы айта турган нерсе, ошол укук коргоо органынын кызматкерлеринин айлыгы, маянасы чоң деңгээлде болуш керек. Алардын жашап турган үйлөрү, иштеген жериндеги машиналары, оборудованиялары дагы азыркы деңгээлдин талабына ылайык болуш керек. Ошондо гана бардык тармакта комплекс түрдө реформа болуп, алдыга жылыш боло баштайт. Ал эми кагаз жүзүндө указдар чыккан укук коргоо органдарынын реформалары боюнча коррупцияга каршы уюшулган кылмыш боюнча биринчи, экинчи, үчүнчү президенттин улаанда дагы көпчүлүккө каршы андар аягына чейин чыккан жок.
Мурдагы коопсуздук кызматкери Артур Медетбеков кабарчыбыздын суроолоруна жооп берди. Азыр Кыргызстанда саат 9:45 өттү. Бүгүн 19-июль шейшемби. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айталы. Казакстандын Алматы шаарында полицияга кол салуудан кийин башталган атайын операция аяктап, коопсуздуктун кызыл чеги сарыга түшүрүлдү. Кыргыз күч органдары коңшу өлкөдөгү окуядан улам күчөтүлгөн тартипте иштей баштады. Германияда белгисиз адам поезд жүргүнчүлөрүнө кол салып, бир канча адам оор жараат алды. Балта менен куралданган кылмышкер полиция аткан октон көз жумду. Президент Алмазбек Атамбаев Каса миң долбоорун ишке ашыруу боюнча долбоорго кол койду. Түрк бийлиги өлкө түштүгүндө текшерүүлөрдү улантууда. Бириккен Улуттар Уюму Батыш Тянь-Шан тоосун ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кошту. Уктурубуз делералык жаңылыктар менен уланталы. Түркиядагы төңкөрүш аракети көптөгөн суроолорго жем таштады. Бир топ маселелер бүдөмүк кала берүүдө. Эркин Европа Азаттык радиосунун регионалдык директору Аббас Жавади бул теманы талдап бир нече ыңгайсыз суроолор пайда болгонун белгилейт.
300 кишинин өмүрүн кыйган төңкөрүш аракетинен кийин 6000 киши, көбү сот, прокурорлор жана аскер адамдары камалды. Алдыда дагы камакка алуулар болоорунан күмөн жок. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган соттордун жогорку кеңешинин, конституциялык соттун мүчөлөрү прокурорлор кызматтарынан алынганын, кармалганын айтып, бул жетиштүү чара эмес деп айтты. Жоопко тартуу жана жазалоо иши уланары анык, бирок аша чабуудан кармануу керек, дейт Азаттык радиосунун регионалдык директору Аббас Жавади. Кутумдун максаты кандай эле? Адатта аскери төңкөрүш өкмөткө каршы багытталат, бирок Түркияда сыягы андай аракет байкалбагандай. 15-июлда биринчи атышуулар жаңырган кезде президент эс алууда болчу. Бир да министр, губернатор же полиция башчылары камакка алынган эмес. Козголоңчулар өз бөлүктөрүнүн айрым кол башчыларын барымтага алып, башкы штабтын кеңселерин жана Анкарадагы аба базаны ээлешкен. Мунун бардыгы өкмөткө каршы эмес, көбүрөөк армиянын өзүнө каршы аракетке окшоп кетет. Эмне себептен парламенттин имараты бомбалоого учурады? 15-июлда Межлис имаратына бомба тийгенден кийин бардык саясий партиялар, анын ичинде оппозиция, парламентти жана демократияны коргоодо биригишти. Чабуулдарга карабай депутаттар колдоосун билдирүү иретинде имаратка кайтып барышты. Байкоочулардын бир тобу дароо парламентти бомбалоонун максаты кандай эле деген суроолорду узатышты. Имаратка чоң зыян келтирилген жок. Мыйзам чыгаруучу орган мурункудай иштеп жатат. Бир катар телеканалдардын, анын ичинде мамлекеттик компаниялардын сателит байланышы үзүлүп, бир ууч көз карандысыз каналдар, асылесе CNN Түрк жабыркаган жок. Кутумчулар ошондой эле армияга жаңы алынган жаш аскерлерди, айрым өкмөттүк мекемелерди жана бир нече маалымат каражаттарынын кеңселерин алууга жөнөтүшкөн. Бирок ал жоокерлер буйрукту кандай максатта аткарып жатышканын билбесе да керек жана тез эле колго түшүшкөн. Айрымдары аламандаган топтун колунан каза табышты. Эки күндүн ичинде 6000 шектүү адамды табуу кандайча мүмкүн? Түркиянын юстиция министри Бекир Боздаг 6000 киши кармалганын, камакка алуулар уланарын билдирди. Бирок ушундай кыска мөөнөттүн ичинде түрк бийлиги техникалык жана ресурстук жактан 6000 кишиге каршы далилдерди кантип чогулта алышты? Конкреттүү фактылар жок болсо, анда балким бийлик бул окуяларга чейин түзүлгөн кооптуу делген адамдардын кара тизмеси менен иштеп жаткандыр. Камалгандардын арасынан 2500 киши сот тармагында иштечү. Козголоң Эрдоган айткандай, армиядагы чакан топ тарабынан уюштурулса, эмне себептен ушунча көп соттор менен прокурорлор аралашкан? Фетхулла Гүлендин ролун далилдеген кандай фактылар бар? Түрк бийлиги төңкөрүш аракети үчүн жоопкерчиликти тез эле АКШда жашаган жинаятчы Фетхулла Гүленге жүктөй калды. Гүлен ал окуяга тиешеси жоктугун ырастоодо. Анкара болсо анын ролу тууралуу эч кандай далилдерди көргөзө элек. Эрдоган АКШ бийлигин ал өлкөдө 99-жылдан бери жашап келаткан Гүленди экстрадициялоого үндөдү. Мамлекеттик катчы Джон Керри, Обама администрациясы Гүлендин экстрадициясы тууралуу өтүнүчтү карап көрөрүн, бирок анын күнөөсүн далилдеген фактылар болушу керектигин айтты. Далилдер барбы же жокпу, кандай болгон күндө да козголоң Түркияда террордук деп сыпатталган Гүлендин кыймылын куугунтуктоого жакшы шарт түзүп берди. Ал окуя ошондой эле өкмөттүн калган душмандарын да мокочодой көргөзүш ыктымал. Бийлик жана өкмөтчүл маалымат каражаттары атөгүл кутум артында күрктөрдүн демократиялык биримдик партиясы турат деген версияны сүрөөнгө ала башташты. Партия тыюу салынган күрктөрдүн жумушчу партиясы деген согушкер топ менен тыгыз кызматташат.
Дал ушу Түркия темасынан алыстабайбыз. Түркиядагы акыркы күндөрдөгү окуялар Кыргызстанда да талкууларды жаратууда. Бишкектеги Кыргыз Түрк Манас университетинин жетекчилиги кыргыз билигинин акыркы окуялардан сабак алууга чакырып, Түркиядагыдай кутум уюштуруучулар бул жерде да болушу ыктымалдыгын белгиледи. Түрк бийлиги аскерий төңкөрүш уюштурууга шектенип жаткан Фетхуллах Гүлендин кыймылы Борбор Азия өлкөлөрүндө талапкерлери бар жана учурда таасирдүү экенин айтып келет. Кыргызстанда бул кыймыл бир канча ийгиликтүү орто мектептер, жогорку окуу жайларга жана бизнес чөйрөсүндө тиешеси бар. Айрымдар Кыргызстандагы долбоорлор Түркиядагы саясий күчтөрдүн күрөшүнүн курмандыгы болуп калбаса экен деп чочулашат. Түркиядагы акыркы окуялардын Кыргызстанга кандай таасири болушу мүмкүн? Алдыдагы репортаждан угуңуз.
Түркиядагы акыркы окуялар кыргыз коомчулугунда талкууларга жол ачып, жарандар өз пикирлерин билдирүүдө. Бул айрыкча социалдык түйүндөрдө кызып жүрүүдө. Түрк бийлигинин акыркы окуяларды кинаятчы Фетхуллах Гүлендин кыймылы уюштурду деп айыптап чыккан соң, бул талкуулар дагы күчөдү. Анткени Фетхуллах Гүлендин кызмат кыймылынын тарапкерлери Борбор Азия өлкөлөрүндө көп экендиги айтылып келет. Бул тууралуу Кыргызстан жана Түркиянын өкмөттөрү ортосундагы келишим негизинде ачылган Кыргыз Түрк Манас университетиндеги Түркиядагы акыркы окуяларга байланыштуу жыйында да айтылды. Анда окуу жайдын жамааты аскерлердин бийликти басып алуу аракетин айыптаган билдирүү таратышты. Окуу жайдын ректору Себахаттин Балжы Гүлендин тарапкерлерин расмий бийлик айыптагандай террорчул кыймыл деп атап, анын тарапкерлери Кыргызстанда бар экендигин билдирди. Ошондуктан Балжы Кыргызстандын бийлиги акыркы Түркиядагы окуялардан сабак алышы керектигин белгилөөдө.
Менин оюмча бул олайы биздин бир тууган элимиз кыргыз эли жана бордош мамлекетибиз Кыргызстан жана биздин улуу урматтуу жетекчилерибиз башында президентибиз болгон жетекчилерибиз бул маселеи менин оюмча тенен анан ойлонуп карап көрүп өз мекенине өз мамлекетине мындай жаман иштер кылгандарын Кыргызстанда кандай жаман иштер кылат деп ойлонуп бул маселе өз колдорунан коюп сөзсүз бир чечим кылышы мүмкүн болот деп ойлойм.
Ошондой эле жыйында университет жамааты президент Режеп Тайип Эрдоганды колдогон билдирүү да кабыл алышты. Негизи Борбор Азияда эле эмес, дүйнөдөгү 100 ашык өлкөдө түрк окуу жайлары көбүнчө динаятчы Фетхуллах Гүлендин кыймылы каржылары айтылып келет. Кыргызстанда эл аралык Сибат билим берүү мекемесине таандык 15 чакты лицей мектептер, бир университет жана маданий кайрымдуулук жаатында иш алып барган бир нече уюм бар. Аталган уюм өкүлдөрү билим берүү, кайрымдуулук жаатында иш алып баруу идеясы Фетхуллах Гүленге таандык экендигин деле жашырышпайт. Ошондуктан бул уюмдар түрк бийлигинин акыркы айыптоолорун жалган жалаа катары сыпатташууда. Алардын бири Фетхуллах Гүленди изилдеп, анын эмгектерин кыргыз тилине которуп жүргөн публицист Абдыкерим Муратов.
Фетхуллах Гүлендин террористтик уюм экендигин далилдеген так фактылар жок да. Өз кезегинде Американын мамлекеттик катчысы дагы башка кызматтарды айтып атат. Эгерде Гүлендин ошол айыбы болсо, анда биз ошо Түркияга берүүгө даярбыз деп атат да. Бирок мунун өзүнүн далилдениши так эмес да. Эгерде чын эле ошондой террористтик уюм боло турган болсо, анда анын ишмердүүлүгү бардык жерде токтотулууга тийиш керек да. Кыргызстан деле эмес, ал дүйнөнүн 150 мамлекетинде ишмердүүлүгүн жүргүзөт да.
Ошондой эле Муратов бул кыймыл өкүлдөрү саясатка түздөнсүз кийлигишүүгө кызыктар эмес деген кошумчалоодо. Ошол эле учурда Түркиядагы соңку окуялардан улам Кыргызстандагы Гүлендин тарапкерлерине кандай таасири тийиши мүмкүн деген да суроолор көтөрүлүп жатат. Коомдук ишмер Эдил Байсал бул окуялардан соң түрк бийлиги Кыргызстанга бул кыймылдын мүчөлөрүнө тыюу салуу боюнча өтүнүч келтириши мүмкүн дейт.
Менин оюмча мурун деле мына биз башка мамлекеттерден муну байкап атканбыз. Бир канча мамлекеттер ошондой кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү жүргүзсү, азыр деле кандайдыр бир катуу талап коюлушу мүмкүн. Биз ушуну таразалаганда биздин билим берүү системасында өтө чоң ролу бар, өтө чоң бир жетишкендиктери бар. Дагы бирөөгө жагынабыз, дагы эле бир күндүк бир мындай бир алкыш үчүн ошонун баардыгын бир балта менен чалабыз дегенге менин оюмча биздин мамлекеттик жетекчилик барбайт. Бирок кандайдыр бир албетте контрол жагынан, кандайдыр бир ошол жерде улуттук көзөмөл жагынан албетте бир чараларды көрсөк, менин оюмча туура эле болот.
Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев Түркиядагы окуяларды белгилүү бир топко байлабастан, анын тереңинде жаткан себептерди талдоо керектигин билдирүүдө.
Түркиядагы окуялардын себеби бул Түркиядагы акыркы убакта бул демократия чөлдөн тайып, сөз эркиндигин адам укугу коргобой калгандар. Анан бул бир жагынан жазылыш керек болчу, ушу военныйлар жагынан аскер тарабынан жазылып, бул бир жактан сес көрсөтүштү, Эрдогонго көзүн ачып берчү.
Буга чейин Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Түркиянын мыйзамдуу бийлигин колдоорун билдирип чыккан. Ал ишенби күнү тараткан билдирүүсүндө бул өлкөдө тынчтыкты жана мыйзамдуулукту тезирээк орнотууга чакырган болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио көрөрмандар, азыр болсо бүгүнкү гезиттерди барактоого кезек келчетти. Микрофондо Шайлыбек Дүйшев.
Кыргыз эли Сүйүнбай Иралиев менен коштошту. Бүгүн жарык көргөн эркин тоо гезити ушул баш тема менен жаңсанын ачса, кыргыз туусу гезити баш темасын жашоого берген ыраазык жалгандан кетти классик деп атап, кечээ жерге берилген Улуу Атам мекенинин согуштун ардагери, кыргыз эл акыны, кыргыз республикасынын баатыры, кыргыз адабиятынын классиги Сүйүнбай Иралиевге багышталган макалаларды коштошуу зыйнатында сүйлөнгөн сөздөрдү жарыялады. Эркин тоо гезити акын, Жогорку соттун конституциялык палатасынын судьясы Жээдигер Саалаевдин кош устат аттуу макаласын басты. Ушул эле гезит башкалардын маданиятын таңуулаган маңкурчулукка каршыбыз деген теманын алдындагы ой пикирлер топтомунун кириш сөзүндө президент Алмазбек Атамбаев демократиялык жол менен өнүгүп бараткан эркин Кыргызстандын эркин элине коңшу өлкөлөрдөгүдөй күч колдонбой чакырык таштоо түшүндүрүү менен кайрылып жатканы өтө акылдуу аракет болууда. Бул көптөн бери кыргыз элинин нааразылыгын жаратып келаткан обжок исламдашууга, диндин фанаттарына кыргыз маданиятын, каада салтын, кийимин чанып арабдаштырууга, пакистандаштырууга каршы өлкө башчысынын өз улаанда айткан сөзү болду деп белгилеп, арабтар финансылаган Чыгыш университетинде Дафка мектебинде иштеген арабтар кадимкидей эле сивилдүү кийинип жүрүшкөнүн, ушундан улам байыркы кыргыз эли буга чейин кийими жок жылаңач жашап келген, салт бузгучтар араб, иран, пакистан, оогандыктардын кийимдерин кийип саксайтып сакал өстүрүп куранды түшүнбөй окуп өзүнүн кыргыз тамырын кыйып келатканын жазып чыкты. Сакал менен исламдын эч кандай байланышы жоктугун, сакал өстүргөнгө курандын да, билимдин да, акылдын да, эмгектин да кереги жоктугун, болгону устура тийгизбей койсо сакал менен тырмак эч кимден уруксат сурабай эле ээ жаа бербей өсө бере турган ашка жүк неме болорун да айта кетели. Фабула гезити Нуралы Капаровдун мен билген Салижан Жигитов аттуу эскерүүсүн басууну улантууда. Кыргыз педагогикасынын залкары Советбек Байгазиев аттуу макаласында лейлектик мугалим Бегалиева Бегайым Байгазиевдин 70 жылдыгын утурлап мааракени уюштуруу тобуна Советбек Байгазиевдин эмгектерин кайрадан көп нускада китеп түрүндө же электрондук китепче түрүндө ар бир мектепке, жогорку окуу жайларына таратуу боюнча 5 сунушун айтып чыкты. Журналист Тынчтык Алтымышып Кыргыз элим кайда баратабыз аттуу макаласында жер жүзүндөгү бардык диндерден мурда жаралган кыргыз эли кара түстү жамандыктын белгиси катары санаганын, кара кийимди жакын адамы каза болгондо гана жамынганын, кыргыз эзели жалаңкат бутуна Кытайдын жыттуу чарыгын салып алып, ээгин сакалга, этегин дамбалга чалынтып, ар бир үйдүн каалгасын кагалап, даабат айтып көчөдөн көчө кыдырып кеткен эл болбогонун, кийин ислам динин кабыл алганда дагы өз каада салтына карама каршы келбеген гана эрежелери менен кабыл алганын, кыргызстандын молдосу Абдышүкүр Нарматов өңдүү беш маал дааратын алып, ак калпагын алчыланта кийип, таза жүрүп, таза иштеп, дайыма иш үстүндө болуп, үй бүлөсүн багып, жаштарды да агартып келгенин, ал эми интернет аркылуу ызы чуу салган радикал фанаттарга, миң түркүн коркунучтуу диний агымдарга каршы улуттук коопсуздук комитети, ички иштер министрлиги күн түн дебей катуу иштебесе арты өтө опурталдуу экенин кеп кылды. Вечерний Бишкек гезити СССРдин эл артисти, кино актер жана художник Сүймөн Кучокморовдун эстелиги жакында Ала Тоо кино театрынын жанына орнотуларын, Манас проспекти менен Москва көчөсүнүн боюна 180 номерлүү 10 миң чарчы метр квадрат аянт ээлеген 25 миллион долларлык 4 жылдыздуу мейманкана курууларын, курулушту дүйнөлүк класстагы француз компаниясы ишке ашыра тургандыгын, мындай мейманкана мурда Борбор шаарда болбогондугун кабарлады. Өткөн жекшемби күнү көл аймагында мөндүр түшкөнүн да ушул вечерний Бишкек гезити жазып чыкты. Ушу менен гезит баяны соңуна чыкты.
Урматтуу радио көрөрмандар, басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев тааныштырды. Дагы кененирээк биздин сайтка кирип да окусаңыздар болот жана ошондой эле бүгүнкү гезиттерди гезит күркөлөрдөн сатып алып дагы окусаңыздар болот. Биз болсо алгачкы жарым саатыбызды ушу менен жыйынтыктайлы. Бизден алыстабаңыздар, кийинки жарым саатта кайрадан жолугушабыз. Анда Коректи Евразия программасы менен программасын укмаксыз. Саат 10 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырмандуу угармандар. Азаттык берүүлөрүн улантат. Микрофондо Самат Жумакадыров. Алдыдагы жарым саатта
Базарын тыянагына караганда
Эл аралык олимпия комитети Орусияга каршы катаал чараларды көрүшү мүмкүн. Жеңил атлетчилерге колдонулган бул жаза эми Орусиянын бардык спортчуларына көрүлөбү?
Базарын тыянагына караганда допинг үчүн алынган анализдерди алмаштыруу ишине ФСБнын агенттери тикелей аралашкан.
Ушундай эле Азаттыктын Коректи Евразия телеберүүсүнүн радио чыгарылышы уктурулат. Анда акыркы Казакстанда антитеррористтик операция жана башка дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды угасыздар. Эмнеси айтылган жаңылыктарга дароо эле тааныштырып баштайбыз. Эл аралык олимпиада комитети Орусияга каршы катаал чараларды көрүшү мүмкүн. Бул тууралуу кечээ уюмдун президенти Томас Бах билдирди. Мунун алдында допингке каршы эл аралык агенттик ВАДА Сочи олимпиадасы учурунда орус спортчулардын кызытма алышын мамлекет колдогону боюнча далилдерди жарыялаган болчу. Орусиянын өзүндө болсо президент Путинге допингке тиешеси бар чиновниктерди кызматтан убактысынча четтеткени айтып чыгышты. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Допингке каршы дүйнөлүк агенттик ВАДАнын көз карандысы комиссиясы тарабынан жүргүзүлгөн иликтөө Орусияда спортто допинг пайдаланууну мамлекет колдогон системасы бардыгын ырастады. Сөз бул жерде буга чейин эле жаңжал тутанган жеңил атлетика чөйрөсү эле эмес, спорттун башка түрлөрү жөнүндө дагы жүрүп жатат. ВАДАнын тыянагына караганда орусиялык атлетчилердин кызытма колдонуусу 2014-жылы Сочидеги кышкы олимпиададагы мелдештердин жыйынтыгына олуттуу таасир берген жана допинг үчүн алынган анализдерди алмаштыруу ишине ФСБнын агенттери тикелей аралашкан. А бул тууралуу 18 июль күнү Торонто шаарындагы пресс конференцияда жарыяланды.
Сочидеги олимпиада үчүн орусиялыктарга допинг тести манипуляциялоонун жаңы бөлөк методологиясы керек болгон. Бул үчүн заранын үлгүсүн алмаштыруунун методологиясы иштелип чыгып колдонулган. Муну ишке ашыруудагы башкы тоскоолдук заранын үлгүлөрү куюлган бөтөлкөлөрдүн капкагындагы индикатор эле. Бул долбоорду ФСБ өз көзөмөлүнө алган. Алар Сочи олимпиадасы үчүн колдонулган бөтөлкөлөрдүн капкагын жашыруун алып салуу боюнча ыкманы иштеп чыгышкан. Натыйжада Сочи олимпиадасында орус атлетчилеринин допинг тесттери оң жыйынтык берген эмес. Азыркы учурда менин командамдын соттук экспертизалык далилдери Сочиде да мына ушул ыплас ыкма колдонулганын эч шексиз көргөзүүдө. Буга ФСБ катышкан. Алар жашыруун уюм болгондуктан бул манипуляцияны эч бир күбө көргөн эмес.
Secret organization and no witness actually saw this occur.
Деди Торонтодогу пресс конференцияда ВАДА түшкөн комиссиянын мүчөсү спорт адвокаты Ричард Маклерин. ВАДАнын мындай иликтөөсүнө Москвадагы антидопинг лабораториясынын мурдагы башчысы Григорий Родченковдун Кошмо Штаттарда жарыяланган интервьюсу себеп болгон эле. Коопсуздугунан коркуп АКШга качып кеткендигин айткан Родченков интервьюсунда Сочи олимпиадасы учурунда допинг үчүн алынган анализдер ФСБнын жардамы менен алмаштырылгандыгын, анда медаль алган 15 спортчу допинг колдонгондугун айтып чыккан. Родченковдун интервьюсунун артынан орусиялык жеңил атлетчилер допинг колдонгону боюнча документалдуу фильм немистердин ЭРД телеканалынан көргөзүлгөн эле. Андан кийин жүргүзүлгөн иликтөөлөрдүн натыйжасында Орусиянын жеңил атлетика федерациясы дүйнөлүк федерациянын курамынан чыгарылган. А бирок эл аралык олимпиада комитети эл аралык федерациянын орусиялык жеңил атлетчилердин баарын августта Рио олимпиадасына киргизбөө сунушун колдогон эмес, допингке тиешеси жоктугу башка жактан текшерилген спортчулар нейтралдуу делегациясында катышуусуна мүмкүндүк берген. Андай жеңил атлетчи Орусиянын курамасынан бирөө эле болуп чыкты. Олимпиадага бара албай калган 67 жеңил атлетчи Лозандагы спорт боюнча арбитраждык сотко кайрылган. Орусиялыктардын арызын сот бүгүн карап баштайт деп күтүлүүдө. Орусиялык спортчуларды Рио олимпиадасынан четтетүүнү эми эл аралык олимпиада комитетине ВАДА дагы сунуш кылып жатат. Допингке каршы агенттиктин бүтүмүнөн кийин орус президенти Владимир Путин дагы атайын билдирүү менен чыгып, алардын докладында ысымдары келтирилген чиновниктерди кызматтан убактылуу бошоткондугун, ошол эле учурда ВАДАдан толук объективдүү фактыларга негизделген маалымат сураларын, саясаттын спортко кийлигүүсү боюнча коркунучтуу көрүнүш байкалып жаткандыгын белгиледи. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Азыр болсо берүүбүздү Коррект Евразия программасынын радио чыгарылышы сунушталат. Аны Айзада Касмалиева алып барат.
Эфирде Азаттык уналгысынын Коррект Евразия программасы, Евразия чөлкөмүндө жана коңшулаш өлкөлөрдө болгон кызыктуу окуялар топтоо менен студияда бүгүн мен Айзада Касмалиева. Кутман кечиңиздер менен. Оол алдыдагы жарым саатта сиздерди кандай окуялар күтөт, кыскача токтолуп өтөлү. Алматыда райондук ички иштер бөлүмүндө жана улуттук коопсуздук кызматынын шаардык башкармалыгынын жанында атышуу болду. Ага байланыштуу Казакстандын ички иштер министрлиги террор коркунучунун кызыл чегин жарыялады. 16-июлга караган түнү Түркияда айрым аскер жетекчилеринин буйругу менен мамлекеттик төңкөрүш аракети жасалып, ишке ашпай калды. Окуя 294 кишинин өмүрүн алды. Тажикстанда тыюу салынган диний экстремисттик кыймылдар диний укуктук билим деңгээли төмөн, жакыр аймактарда тамырлап баратат. Эксперттер айыл жергесинде светтик инфраструктура өнүкпөй жаткандыктан бул боштукту көзөмөлсүз мечиттер эл алып баратканын коңгуроо кагышат.
Тыюу салынган диний агымдар жөнүндөгү мыйзамды бузган 14 кишинин 12 мурдагы хатиптер болуп саналат.
Коңшу Казакстандагы бүгүнкү окуяларга токтололу. Алматы шаарындагы Алмалин райондук ички иштер бөлүмүндө бүгүн ок атышуулар болгонун жергиликтүү маалымат булактары кабарлады. Тенгри Ньюс маалымат сайты билдиргендей, райондук ички иштер бөлүмүнүн имараты курчоого алынган. Казакстандын ички иштер министрлиги Алматы шаарындагы атышууга байланыштуу террор коркунучунун кызыл чегин жарыялады. Коопсуздуктун бийик деңгээли жергиликтүү убакыт боюнча 12:20 өткөндө киргизилип, шаар тургундарына талап кылынган эрежелерди сактоо эскертилди. Атышуу Алмалы райондук ички иштер бөлүмүнөн тышкары улуттук коопсуздук кызматынын шаардык башкармалыгынын жанында да болгон. Интернет сайттар алгач райондук полиция бөлүмүнүн кире беришинде турган тартип сакчысына белгисиз киши ок атканын, андан кийин абал курчуп кеткенин жазышты. Интерфакс Казакстан агенттиги күч кызматына кол салгандар бир канча киши болгонун, бир аскер адамы каза тапканын кабарлаган. Ички иштер министрлиги курмандыктар бар экенин бышыктады, бирок алардын так санын айта элек. WhatsApp аркылуу канжалаган тартип сакчыларынын жана полицияга ок аткан деп болжонгон бир кишинин сүрөттөрү тараган. Алматы шаарында киши өмүрүн алган окуяга байланыштуу кыргыз-казак чек ара өткөрүү пункттарында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Көзөмөл өткөрүү пункттарына кошумча аскер жиберилди. Бул туурасында мамлекеттик чек ара кызматы билдирүү таратты. Бул арада Азаттыктын Казакстандагы кабарчылары Балхаш шаарынан алыс эмес жердеги террордук топту жок кылуу боюнча атайын операция тууралуу окуянын чоо жайын иликтеп көрүштү. Июнь айынын соңунда казак атай кызматтары террордук топтун мүчөлөрүнүн бири өзүн жардырып жибергенин кабарлашкан. Алардын версиясы боюнча 27 жаштагы Жасылык Махмутов атай операция учурунда колго жасалган жарылуучу аппаратты жардырып жиберген.
Атайын операция учурунда өзүн жардырып жиберди делген Жаксылык Махмутов жашаган үй бек турат. Кошуналардын айтымында Жаксылыктын апасы Балхаш шаарына уулунун сөөгүн алып келгени кеткен. Бири бирин тааныган Гүлшат аттуу чакан айылда жашагандар 26-июнда болгон окуя тууралуу сөз кылгандан заарканышат.
Омондон келип курчоого алышты. Маи кызматкерлери болуп көп автоуна, микроавтобус жана бир автобус менен келишти. Карагандыдан да келишти. Үйлөрдү курчап, бизди дааратканага да чыгарбай жатышты. Эшикке чыксак, кайра киргиле деп буйрук берет. 26-июнь күнү келип, кийинки күнү түштө кетишти.
Айылдыктардын айтымында Жаксылык бир канча убакыт бою Балхашта жашап, ал жакта башка диний көз карашты карманган балдар менен аралаша баштаган. Анын апасы уулунун тагдыры үчүн кооптонуп турчу.
Ал энесин намаз оку деп вахабиттердин жолуна түшүрдү. Апасы конокко барган учурларда ыйлап сыктап, баласы жаман иштерге аралашып калбагай эле деп коркуп жүрчү.
Кошуналар Жаксылык алардын көз алдында чоңойгонун айтып, анын мүнөзүндө эч кандай деле тескери нерсени байкабагандыктарын белгилешет.
Биз эмне болгонун түшүнбөй жаттык. Окуя болгондон кийин гана билдик. Ага чейин ким эмне менен алектенип жүргөнүн деле байкабаптырбыз. Бул жерде вахабиттер бар дешет, бирок алардын ким экенин билбейбиз.
Гүлшаттагы Жаксылыктын өлүмүнөн кийин айрым маалымат каражаттары радикалдуу топтор Балхаштын жанындагы орус аскер объектисине кол салууну көздөшкөнү тууралуу жазып чыгышкан эле. Балхаш акимияты муну ушак деп эсептейт.
Мен алардын кайсы объекттерде жарылуучу түзүлүштөрдү орнотууну көздөгөндөрү тууралуу маалыматым жок. Бул суроого күч түзүмдөрү жооп берет деп ойлойм. Эч кандай тастыктай албайм. Азыр бул ушакта эле болуп жатат.
Күч түзүмдөрү 26 июндан кийин Балхашта жана Гүлшат айылында 13 киши колго түшүрүлгөнүн билдиришкен. Алардын 6 камалган. Атайын кызматтар Караганда облусунда болгон окуялар, Актөбөдө болгон кол салууларга эч кандай тиешеси жоктугун айткан. Июнь айында Актөбөдө куралдуу кол салуудан 4 жергиликтүү тургун жана 3 күч кызматкери өлтүрүлгөн болчу.
Радикалдуу Манайдагы ислам агымдарына жаштардын аралашуусу Тажикстанда дагы башка проблемалардын бири саналат. Бийлик мындай агымга ыктагандарды катуу көзөмөлдөп, аларга жазаны күчөтүү жагын колго алганын билдирүүдө. Быйыл өлкөдө тыюу салынган салафий кыймылынын идеологиясын жайылтууга шектелип 14 имам хатип кармалган. Бирок эксперттердин айтымында элдин кедей катмарына тамыр жайып бараткан вахабизм менен салафизмге болгон кызыгуунун себеби биринчи кезекте мамлекеттин жаштар маселесине көңүл бурбай, көз жасында калтырып жаткандыгына байланыштуу.
Майонез везу, кетчуп везу.
Улума киргизейин деп майонез, кетчуп, кесме алып баратам. Болушунча бузулбаган тамак аш киргизгенге тырышам.
Такие продукты стараюсь вести, которые не скоро портящиеся.
Дилером Хавизова ар жума сайын убактылуу тергөө абагында жаткан уулу Илхом Хавизовго тамак аш ташыйт. Илхом Тажикстанда тыюу салынган салафийлердин кыймылына тиешеси бар деп шектелип, кылмыш кодексинин 307-беренеси боюнча айыпталууда. Эгер ал күнөөлүү деп табылса, 5 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратылат.
Ассалому очо жон рахматикалу.
Апа, кандайсыз? Сизге чоң рахмат. Алып келген тамак аштын баарын алдым. Менден баарына салам айтыңыз. Апа, алардын мага карата эч кандай далилдери жок. Көп санар кай бербеңиз. Баары жакшы болот. Илхом Хафизов.
Илхом Бахромович.
Дилером уулунун салафилерге тиешеси бардыгына жана мыйзам бузганына ишене албайт. Ал көрсөткөн бардык сүрөттөрдө уулу Илхом сакалы жок жана анда салафиттик белгилер да байкалбайт. Уулуна карата досу берген көрсөтмөдөн башка эч кандай далилдер жок дегенине баары бир уулу соттолуп кетет деп кооптонуп жатат. Ал 307-берени менен кесилип кеткен башка балдардын ата-энелери менен таанышып, алардын абалын көргөн соң үмүтү өчө баштаган.
Мен уулум салафит эместигине 100% ишенем, бирок менин билишимче салафиттер эч кандай деле жамандыкка чакырышпайт.
Тажикстандын түзөөчү жайларында салафилердин идеясын жактап, жайылткан деп соттолгон ондогон эркек аялдар жазасын өтөп жатканын алардын туугандары айтып келишет. Өлкөдөгү айрым мечиттерде салафияны имам хатиптер өздөрү жайылтууга аракет кылганы айтылып жүрөт. Ички иштер министрлигинин маалыматында быйыл мындай 14 имам кармалган. Ошол эле учурда укук коргоо органдары жана дин иштери боюнча комитет имам хатиптерди кызматка коюу учурунан тарта жылда текшерүү иштерин жана аттестацияларды уюштуруп келишет. Мындан улам комитет ички иштер министрлигинин маалыматы менен макул болбой жатат.
Согде облусунда жакында кармалган имам хатиптер темасына токтоло кетейин. Тыюу салынган диний агымдар жөнүндөгү мыйзамды бузган 14 кишинин 12 мурдагы хатиптер болуп саналат. Калган экөө эле атайын аттестациядан өтүп мечитте иштеп жаткан кызматкерлер эле.
Жыл сайын өткөн Тажикстанда тыюу салынган диний экстремисттик кыймылдарга катышы барларды жазалоо күчөп бара жатат. Бирок эксперттер маселени башка жол менен чечүү керектигин айтып келишет. Бул уюмдардын баркы диний укуктук билим деңгээли төмөн, жакыр жашаган аймактарда өсүп баратат. Өлкөдөгү светтик инфраструктуранын жакшы өнүкпөй жатканы көйгөйдү тереңдетүүдө. Айыл жерлеринде театр, китепкана, жаштардын баарлашуусу үчүн аянт, клуб иримдеринин аздыгынан улам, азыр мечиттер гана өз ара жолугуп, баарлашуунун, пикир алышуунун ордосуна айланууда. Ал жерде жарандарга эмне сунушталып, эмне сөз болуп жатканын тескеген деле киши жок.
Сиздер Азаттыктын Каректе Евразия телепрограммасын көрүп жатасыздар. Аны Бишкектен мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Алдагы мүнөттөрдө сунуштай турган баяндарды кыскача эсиңиздерге салып өтөлү. Мен ачык айтуудан корккойм. Миңдеген кыз келиндердин купуя сырын ачык айтырган бул акция дүйнөдө аял затына зомбулук кыйла катаал жана арбын экендигин көргөздү.
Кайгыбыз менен бөлүшкөндү үйрөнүшүбүз керек. Бул демилге ага түрткү берет деп ишенем.
Пусть это будет первый толчок.
Грузиялык вино өндүрүүчүлөр инновациялык технологияларды пайдаланып, шараптын сапатын арттырууда. Вино жасоодо ата салтын сатпаган грузиндер эски менен жаңын айкалыштырып, шарап ачыта башташты.
Шарапты жүзүмдүн грузин жана европалык сортунан өндүрөбүз. 100% продукция экспортко кетет.
Тажикстандын түштүгүндө кош бойлуу аялдар суусу, жарыгы жок, ал тургай гинеколог дарыгери жок туратканада көз жарышат. Эне менен ымыркайдын өмүрү 40 жыл бою иштеп келе жаткан жалгыз акушердин колунда.
Төрөткө зарыл шаймандардын баардыгы совет заманынан калган. Болгону бир төрөт бөлүмү жана бир креслодон башка эч нерсе жок.
Монголияда байыркы искусство саналган жыламдиге кызыккан кыздар көп. Пластилинде ийилип, трюкмуш кыймылдарды жасаган кыздар өнөрү менен дүйнөгө таанылгылар келет.
Эми адам укуктары, анын ичинде аялдардын укуктары туурасындагы баяндар топтомуна кезек берели. Мен ачык айтуудан коркпойм. Ушундай аталышта өткөн аптада социалдык тармактарда башталган зомбулук жана сексуалдык басымга каршы ири флешмоб коомчулуктун көңүлүн буруп, чоң талкууларга жем таштады. Акциянын демилгечиси Киевтик журналист өзү дагы бир нече ирет сексуалдык зомбулукка туш болгонун жазды. Миңдеген колдонуучулар купуя сырын айткан бул акция дүйнөдө аял затына зомбулук кыйла катаал жана арбын экендигин көрсөттү.
Мен анда 5 жашта элем. Атам мени тизелетип отургузуп, бети башымды сылап сыйпап, колун ич кийимме салып жатат. Мен ыйлап, аны жек көрөрүмдү айтып, кое беришин суранып жаттым. Ал болсо мени тынчтандырып, бир аздан кийин көнүп кетеримди айтып алдап жатат. Жанында апам унчукпай карап турат.
Социалдык тармакта мындай акылга сыйбаган окуялар мүнөт санап көбөйүп жатты. Алардын авторлору негизинен аялдар. Мурда өздөрү сексуалдык кыдык көрүп, бирок ал жөнүндө сөз кылуудан айбыгып, жашырып жүрүп, эми гана иштен жеген кайгылары менен бөлүшүп олтурушат.
Мен 10 же 11 жаштамын. Машыгодон келе жатсам мас киши кол салды. Мен анын ал учурда эмне кылганын түшүнө алган эмесмин. Эми гана эс тартып билип отурам. Ал шымын чечип алып, менин жүрөгүмдү түшүрүп, шумдуктай нерсени көрсөткөн эле. Эптеп колунан бошонуп качып чыккам.
Бул сөздөрдүн автору Наталья Наумова. Ал бир нече ирет ушундай окуяга туш болуп, азирден зордукталып кала жаздаган.
За мной менин артымда 10 курбу кыздарым бар. Алар бул туурасында эч убакта ооз ачпайт. Анткени биздин коомдо мындай окуялар жашырылат. Ошондуктан көйгөй чечилбей эле кала берет. Менин көз карашымда кайгыбыз менен бөлүшкөндү үйрөнүшүбүз керек. Бул демилге ага түрткү берет деп ишенем.
Пусть это будет первый толчок.
Сырын бөлүшүү маанилүү экендигин Дарья Синельникова да белгилейт. Ал сексуалдык зомбулук деген эмне экенин өспүрүм курагандан эле билүүгө аргасыз болгон.
Я начал общаться с известным фотографом на тот момент.
Мен ал кезде туулган шаарым Запорожьедеги белгилүү сүрөтчү менен сүйлөшө баштадым. Ал бал тилге салып, өзүнүн фотостудиясына жаш штатынакай кыздарды азгырар эле. Эптеп ишенимине кирген соң аларды зордуктачу. Мен дагы алардын биримин. Ал кезде мен 13 гана жашта элем.
Вот, и мне было 13, когда в моей жизни это произошло.
Украинлык журналист Анастасия Мельниченко 5 июльда сексуалдык зомбулукка кабылуу коркунучун баяндап, өзү туш болгон окуяны айтып, кыз келиндерди маселени ачык айтып, коомго жеткирүүгө чакырган. Андан бери социалдык тармакта жогорудагыдай сексуалдык зомбулук, ындык көрсөтүү, үй бүлөдөгү жагымсыз учурларды баяндаган кыздардын окуялары жайнап чыгууда.
Негизи аялдар зордукталган учурда анын себебин эмнегедир кайра эле аялдардан көрүп, ал өзү күнөөлүү, эркек кишини азгырат дегендей маанай басымдуулук кылат. Маселени ачык айтууга түрткү берүү мен үчүн абдан маанилүү. Ошондо гана аялдар да, эркектер да көйгөйдүн масштабы кандай экенин көрө алышат.
Психолог Вера Романованын пикиринде зомбулук тууралуу ачык сүйлөө анын кийинки чечилишине шарт түзөт.
Для самой жертвы это возможность рассказать.
Зомбулуктун курмандыгына айтып, сүйлөөгө мүмкүнчүлүк берүүнүн өзү жакшы нерсе. Анткени азыр коомдо психологко кайрылып, ичиндеги жарасын көрсөтүү маданияты калыптана элек.
Начать прорабатывать эту проблему.
Флешмоб башталганы ага катышуулардын арасында аялдарды гана эмес, эркектерди да кезиктирүүгө болот. Алардын ичинде акциянын маанисин түшүнө албагандар дагы болду.
Неоднократно я самым нефеминистским образом объективирую.
Мисалы, мен өзүм аялдарга тийишип мамиле түзчүмүн. Анан акыры алардагы менин аракетимди улап мага жооп кайтарышчу. Ошентип ортодо таза, кызыктуу байланыш түзүлүп, кээде чоң достукка же сүйүүгө айланып кетчү.
Всех с днём поцелуев.
Мен айткандан коркпойм. Белгиси менен жазылган орус, англис тилиндеги окуялар Украина чегинен чыгып, постсоветтик өлкөлөрдөн тышкары батышка да жетти. Көкүрөктөгү датын төккөндөр арасында кыргызстандыктар да болду. Аларды айрымдары колдосо, кээ бирлери мазактаганга чейин барып, башкалары кыргыз коому мындай ачык билдирүүлөргө даяр эместигин айтып жатышты. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун Кыргызстанда жүргүзүлгөн коомдук коопсуздук боюнча эл аралык иликтөөсүнүн жыйынтыгына таянып билдиргенине караганда, жыл сайын зордукталган 300 чамалуу кыз келинден 30% гана милицияга кайрылат. Кыргызстанда ар бир 25 аял сексуалдык зомбулукка кабылат, ал эми ар бир 6 аял ала качууга дуушар болот.
Ал эми бул күндөрү коңшу Казакстандын Астана шаарында алданган аял өз укугун коргойм деп акыры өзүнө өрт кое турган абалга жетти. Батир алам деп тапкан ташыганын көп кабаттуу үйдүн курулушуна берген аял же үйдөн жок, же акчадан жок калган соң 2 бою кайрылбаган жери калган эмес. Ал өмүрүнө кол сала турган болгондо гана полиция 1 ичинде дайынсыз жүргөн үй куруучуну таап келди.
Вот здесь представитель Акимата стоит здесь.
Жаңы үйдүн курулушуна тапкан ташыганын чогултуп берген аял үстүнө бензин чачып өрт койгонго даяр абалга жеткен. Ал акчасы кайтарыларына ишене албай, колунан ширенкени чыгарбай жатты.
Иш сапарда жүргөн жер менен чакыртып келишти. Ойло, сен түшүнүп турасыңго баарын. Кел тилкат деле жазып берейин.
Уйгуручу Атакент компаниясынын жетекчиси Кайрат Бодалхан Ойлого тилкат жазып берип, акчасын бир аптадан кийин кайтарып берем деп убада кылды.
Мен жалгыз эле эмесмин да. Мендей үйгө муктаждар турак жайлуу болуп калалы деп акчаларын алдын ала берген. Казакстан өнүккөн эле өлкөго, мыйзамдар иштеши керек да. Баары акыркы чекке жеткенде гана жетип келишти. Буга чейин элдин баарына кайрылып, арыздансак да уккан киши болгон эмес.
Уйгуручу компаниянын жетекчиси мындай жагдайдын жаралышына Ольганын өзүн күнөөлүү деп эсептейт. Анын айтымында Ольга курулуш компаниясы менен келишимди өз учурунда жокко чыгарган эмес жана акчасын кайтарып алуу боюнча арыз дагы жазган эмес. Ошол эле учурда Кайрат Бодалхан көп кабаттуу үй курулуш учурда токтоп турганын, буга айрым документтерден маселе чыгып жатканын кошумчалады.
Тажикстандын түштүгүндө болсо, кош бойлуу аялдардын үнүн уккан киши жок. Кичинекей кыштактагы суусу, жарыгы жок. Ал тургай гинеколог дарыгери жок тороткана райондон келген аялдардын баарын тейлеп келет. Тороткана аты бар жерде дары сактоочу муздаткыч, хирургиялык аспаптарды стерилизациялоочу шаймандардан дайын жок. Тарпы чыккан ооруканада аялдардын өмүрү 40 жылдан бери иштеп келе жаткан жалгыз акшердин колунда.
Зарифа бул жерге экинчи ымыркайын төрөгөнү келген. Төрөтканада кош бойлуу аял менен жарык дүйнөгө келген ымыркай үчүн эч кандай деле шарт жок. Бирок ал аймакта жалгыз төрөткана болгон үчүн аялдардын башка бара турган жери жок.
Ичи муздак, жылыткычтары жок. Кышында айла кеткенде темир мешти жагып жылытмыш болушат. Башка арга барбы? Райондук ооруканага барыш өтө эле алыс. Ал жакка барганга шарт дагы жок. Ошондуктан бул жактан эле көз жарганга аргасызмын.
Төрөтканада электр жарыгы жок. Эң жөнөкөй суу дагы тартыш. Оорукана канча жылдан бери гинекологу жок эле жашап келе жатат. Ошентсе дагы төрөткана аты бар бул сарайга райондун баардык жагынан аялдар келишет. 40 жыл бою жалгыз акушер болуп иштеген Робия Эшбекова алардын соовуна калып келет.
Төрөткө зарыл шаймандардын баардыгы совет заманынан калган. Болгону бир төрөт бөлүмү жана бир креслодон башка эч нерсе жок. Кээде кош бойлууларды кайда жаткырарды билбей бушайман болосуң. Бир нече керебет болсо жакшы болмок. Дары дармекти сактаганга музаткыч дагы жок.
Кош бойлууну төрөтөөр малда акушер айым кураштырып жасалган кол жуугучка канистрден суу куюп алып колун жууйт. Канистрдеги сууну болсо оорукананын кызматкерлери, кээде кош бойлуулар өздөрү ташып келет. Суу түтүктөрүнүн чирип иштен чыкканы имараттын ичинде суу жок. Анысы аз келгенсип оорукананын чатыры дагы жарактан чыгууда. Жаан күндөрү палаталар сууга толот. Бирок мунун баарын төрөткананын кызматкерлери байкабагандай. Аймакта бул өңдүү ооруканалар көп болгондуктан алар үчүн мындай шарт кадыресе эле көрүнүшкө айлангандай.
Эми программабызды кызыктуу саамалыктар менен уланталы. Грузиядагы ири вино өндүрүүчүлөр шарапты жаңы технологиялар менен өндүрүп, сапатын арттыруунун камын көрүп жатышат. Вино жасоодо ата салтын сатпаган грузиндер эски жаңы ыкманы айкалыштырып, жүзүмдү өстүрүп, шарап ачтууга түштү. Бул үчүн алар климатты көзөмөлдөөчү, нымдуулукту көрсөтүүчү, топурак тандоочу системаларды ишке киргизүүдө. Жогорку тактыктагы жабдууну сатып алууга элдин баарынын эле алы келбейт. Анын үстүнө баардыгын кол менен жасап көнгөн айрым шарап өндүрүүчүлөр жаңы жабдуулардын өзгөчөлүгүнө ишене албай, бир аз шектенип дагы жатышат.
Вино чыгаруучу ири чарбалыктын жетекчиси Арчил Лабжаницы күн сайын кахет өрөөнүн ээлеп жаткан жүзүм талаасын кыдыргандан тажабайт. Ар бир жүзүмдүн катарын кыдырып, текшерип, көз кырын салуу анын адаты. Бир жагынан бул атадан калган салт. Эми ал жүзүмдү алыстан туруп эле дистанциялык ыкма менен карай баштаган.
Мисалы, бизде атайын момдо аппарат бар. Ал 5 чакырым радиус менен иштей алат. Башкача айтканда, жүзүм турган аянттын баарын камтыйт. Ал бизге керектүү маалыматтын баарын берип турат. Канча жаан жаады же жаайт, абанын нымдуулугу кандай, күн, шамалдын убактысын, кыскасы баарын көрсөтөт. Мунун баары жүзүмдү иштетүүдө абдан керек. Бул бир жагынан чыгымды азайтат жана жүзүм химикатты аз алып, продукциянын сапаты жакшырат.
Жүзүм заводу экинчи дүйнөлүк согуштан кийин колго түшкөн немистер кармалчу лагерин ордуна жайгашкан. Жүзүмгө чейин ал жерде академия шаарчасы болор эле. 2013 жылы аймакка инновациялык технологиялар келип, ал заводдун да жүзүм талаасындагы ишин жеңилдеткен.
Биз жылына 1,5 миллион кочкол бөтөлкө вино чыгарабыз. Шарапты жүзүмдүн грузин жана европалык сортунан өндүрөбүз. 100% продукция экспортко кетет.
Инновациялык технологияны пайдалануу бардыгынын эле капчыгына туура келе бербейт. Фермер Нодар Наниев винону эски салт менен эле ачытып келет. Жаңы киргизилип жаткан системанын ордуна ал атасы үйрөткөн ыкмалардан пайдаланат. Көз өлчөмүнө жараша эле жүзүмдөргө суу чачып, суугарып турат.
Интернеттин жардамы менен биз аба ырайы кандай болорун билебиз. Жаан болобу же болбойбу билсек болду. Бирок ири винолорду өндүрүүчү компаниялар жаңы система менен аба ырайы туурасында тагыраак маалымат алып жатышат. Анан көп эле фермерлер маалыматты бул заводдордон алып жатабыз. Калган иште өзүбүзгө жана аталарыбыз үйрөткөн ыкмага ишенебиз.
Виночулардын арасында принципиалдуу түрдө инновациялык технологиялардан баш тарткандар да бар. Алар Нукура грузин виносу эч кандай системасыз эле салттуу ыкма менен гана даярдалыш керек деп эсептешет. Вино өндүрүүчү Шалва Хетсурияни бул көз карашты жаңылыш экенин, кол менен чогулган нерсе сапат жагынан аксай турганын белгилейт.
Ошол эле вино сактачу чопо кумарасы Квервин алалы. Кайсы бир учурларда анын ичин мом менен каптачу эмес. Бирок азыраны пайдаланат да. Ансыз азыр вино өндүрүүнү элестете алышпайт. Демек биздин ата бабаларыбыз учурунда бул жаңы ыкманы жакшы деп таап киргизген да. Азыраны ким туура эмес деп айтылат. Билим деген бул жарык нерсе, андан эч убакта жашынбоо керек.
Знание это всегда свет. Не нужно этого света бояться.
Вино боюнча эксперт фермерлер билимден баш тартып, эл аралык ыкмалардан шектенбеши керектигин белгилейт. Бирок албетте өздөрүнүн дагы салтын жолго таштабай ала жүрүш шарт. Азырынча жаңы системаны пайдалангандар аз санда эле. Анткени жергиликтүүлөрдүн жаңы системаны сатып алууга азырынча чама чарты чакталуу.
Ошентип грузиндер винонун барк баасын арттыруунун камын көрүп жатса, монголдор муунда муунга берилип, байыртан келе жаткан улуттук спорттун бийдин түрлөрүн дүйнөгө таанытуунун аракетин көрүп жатышат. Өткөн аптада Монголияда 1000 жылдык тарыхы бар Наадам майрамы белгиленди. Бул күн улуттук спорттун түрлөрү боюнча таймаштардын күнү саналат. Майрамдын ачылышында өлкө башчысы Сакиягин Элбектош өзү байыркы бүркүттүн бийин бийлеп, көрөрмандардын жана чет элдик коноктордун оозун ачырды. Бүркүттүн бийинен тышкары Монголияда байыркы искусство саналган жылан кыздардын бийи дагы популярдуу жана ага кызыккан кыз саны көп. Монгол искусствосунун өзгөчөлүгү туурасында кийинки сюжетти чогуу көрөлү.
Бул кыздар бир караган кишиге пластилинден эле жаралгандай сезим калтырат. Улан Батыр шаарындагы машулу залдардын биринде алар бутун жогору көтөрүп, колу менен гана жер таянып шакектей болуп буралып, кээде бүткүл денесин киши менен эле кармап көтөрө алышат. Мындай шумдуктуу кыймылдарды контрсионизм мектебинде үйрөтүшөт. Контрсионизм бул тулкубойду өзгөчө формаларга ийип келтирген искусство болуп саналат. Бул жерге кыздар 5-6 жаштан тарта келе башташат. Андан кичирээк болсо сөөктөрүнө доо кетип калышы ыктымал. 9 жаштагы Суфут Эрдин 3 жылдан бери машыгып келет.
Башында машыктыруучу менин бут башымды чойгонду ойлачумун, абдан ооругандыктан таштап кетип калгым келчү.
Өзгөчө ийилчектик искусствосу анын үй бүлөсүндө муундан муунга өтүп келип берилген нерсе. Урангы өзү дагы дүйнөлүк деңгээлдеги атактуу гимнастчы болууну кыялданган. Бирок 10 жыл мурун кокустан жараат алып, өзү сахнага чыга албай калган соң шакирттерин даярдай баштаган.
Бир бутуңду жогору көтөргөндө дене оордой түшөт. Ошондо сен шашпай экинчи бутуңду көтөрө баштайсың. Тизеңди бүгүп, колуңду ийбей бекем карма. Анан төшүңдү көтөрүп, тизең менен таманыңды ушундай кылып карма. Эгиңди өйдө көтөрүп, башыңды түздө.
Монголияда контарсия улуттук маданияттын бир бөлүгү катары эсептелинет. Маалыматтарга караганда, ал 13-чү кылымдан тарта өнүгө баштаган. Учурда мындай гимнасттар тирикмуш кыймылдары менен Чыңгыз хандын сарайында элдин көңүлүн ачып турушкан дешет. Бүгүнкү күндө кичинекей жылан кыздар эл аралык деңгээлде өздөрүн көрсөткүлөрү келет.
Монголдордун кыялы биздин улуттук маданиятты дүйнө элине таанытуу. Ошондуктан мен дүйнөдөгү мыкты контрсионист болуп өскүм келет.
Негизи Монголияда белгилүү контрсионисттер көп эле. Ал эми бул кичинекей кыздар алардын деңгээлине жетип, же ашып түшүү үчүн көп жылдар бою талыкпай эмгектенүү керектигин жакшы билишет.
Жарым саат бою силерге айтып берели деген окуялар мына ушулар болду. Азаттык ТВ-дан арды ишөмбүдө Евразияда биздин жакынкы коңшуларда кандай кызыктуу окуялар, жаңы көрүнүштөр болуп жатканын баяндап турабыз. Эмки дүйшөмбүдө кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.
Урматтуу радио каармандар, биз дагы өзүбүздүн уктуруубузду ушу менен жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфирден угушканча саламатта туруңуздар. Thank you.